Qenie ndacak, na ishte një djalet tim që të gjithë e përbuzdi, në askush nuk e pranon të pranë. Vetëm një qenë ndacak, e ndishte pas ku do që shkonte. Qenie priste në mëngjes kur dite nga kasolja dhe përcilte gjerte kdera e shkollës. Djali, edhe pse i parë frejetim, mëson të shumë. Qenie priste të kdera e shkollës, gjersa pite zilja e mbarimit të mësimit. Nëse djalin e nga të smonë dhe kush, qeni bëj si i tërbuar dhe u griste qanta dhe robat. Kur viti shkollor mbaroi, djali filloj të ngrite një kasole tjetër. Qeni e kuptoj se ajo do të ishte streha e tij.